Mēs šodien atzīmēsim akurāt ar muzejā Paulīnas 100. Dzimšanas dienu. 2001. Gadā viņa aizgāja mūžībā. Mēs mazā piemiņas brīdī būsim arī meža kapos, kur viņa atdusās. Un lūk, šajā muzejā mēs atvērsim Paulīnas 2001. Gadā ierunāto stāstu lībiešu valodā par savām dzimtām mājām. Viņa, starp citu, bija tik unikāla, ka zināja savas dzimtas koku līdz 1710. Gadam, kas arī tur Vaides ciemas žonakos bija visu mūžu dzīvojis. Un par tiem viņa arī stāsta. Un mums ir arī ierunāta viņas dzeja, ko lasa Zoja Sīle un Dagmāra Ziemele, lībiešu un latviešu valodā. Un mēs lūk šo disku atvērsim un pieminēsim Paulīnu. Būs klāt arī, protams, viņas mīļais un dibinātais lībiešu dziesmu ansamblus Līvlists.